Washington, inilah VOA.
Halo-halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya, Metrini Giovanni, dapat berjumpa lagi Rabu ini, 3 Januari 2018, dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Voice of America mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia, diantaranya Korea Utara buka kembali jalur komunikasi lintas perbatasan dengan Korea Selatan. Politisi Pakistan kecam cuitan Trump yang serang negaranya. Dan demo pro pemerintah tandingi aksi protes di Iran. Masih banyak laporan yang tentu saja sayang kalau Anda lewatkan, di antaranya.
Sebuah studi yang dilakukan American Academy of Child and Adolescent Psychiatry menunjukkan 5% anak dan orang dewasa pernah mengalami depresi dalam hidupnya.
Rihanna bisa berbangga hati. Penyanyi ini baru saja dinobatkan sebagai influencer selebriti termahal tahun 2017 menurut sebuah studi baru.
Di studio malam ini, produser yang bertugas adalah Lea Johannes dan dibantu teknisi Pete Henley. Kini ikutlah dulu berita malam bersama Arif Budiman dan saya sendiri, Metrini Giovanni.
Selamat malam saudara, Korea Utara telah membuka kembali saluran komunikasi lintas perbatasan dengan Korea Selatan. Korea Selatan mengatakan ini merupakan isyarat signifikan pertama yang menunjukkan bahwa kedua negara yang bersaingan sengit ini berusaha memperbaiki hubungan setelah bertahun-tahun mengalami ketegangan yang meningkat. Sejumlah pejabat Korea Selatan mengatakan Seoul telah menerima sebuah panggilan telepon dari sejawat mereka di Korea Utara melalui saluran komunikasi yang berbasis di desa perbatasan Panmunjom di zona demilitarisasi yang memisahkan kedua Korea. Saluran komunikasi itu telah dibiarkan tidak berfungsi sejak Februari 2016 setelah Seoul menarik diri dari kompleks industri bersama kedua negara sebagai tanggapan atas uji nuklir dan misil balistik Korea Utara yang berlanjut. Rin Seon-gwon, Ketua Badan Korea Utara yang menangani hubungan antar Korea mengatakan melalui kantor berita pemerintah Korea Utara KCNA, negaranya berusaha untuk berhubungan dengan Korea Selatan dengan pendirian yang tulus dan sikap yang jujur. Mendadak mencairnya hubungan yang beku antara kedua Korea berawal Senin setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memanfaatkan pidato tahun barunya untuk menyerukan diadakannya pembicaraan langsung dengan Seoul dan mengumumkan kesediaannya untuk mengirimkan sebuah tim perunding ke Korea Selatan sebelum Olimpiade musim dingin di Pyeongchang bulan depan. Seoul menanggapi Selasa dengan menawarkan pembicaraan dengan para diplomat Korea Utara pekan depan, tepatnya tanggal 9 Januari. Di Panmunjom, pertemuan ini akan menjadi pembicaraan tingkat tinggi pertama antara Seoul dan Pyongyang sejak Desember 2015. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menyambut usulan pembicaraan itu namun bersikeras menyatakan bahwa perbaikan hubungan antara kedua Korea hanya akan terjadi bila Pyongyang meninggalkan program senjata nuklirnya.
Bintang olahraga kriket Pakistan yang kini menjadi pemimpin oposisi di Pakistan, Imran Khan, Rabu mengecam Presiden Donald Trump sebagai orang yang tidak peduli dan tidak tahu berterima kasih setelah pemimpin Amerika itu menuduh Islamabad menampung para teroris. Khan juga mempersoalkan pemerintahan Trump dengan menantang Trump untuk menjelaskan mengapa puluhan ribu militan Haqqani yang bersekutu dengan Taliban bisa menjadi penyebab kegagalan kekuatan militer Amerika yang dikenal paling bersenjata lengkap dalam sejarah. Cuitan Khan di Twitter juga mengecam partisipasi Pakistan dalam perang melawan terorisme pimpinan Amerika. Ia mengatakan ia sejak awal menentang perang itu. Khan mengatakan adalah pelajaran besar bagi Pakistan untuk tidak dimanfaatkan pihak lain hanya demi keuntungan finansial jangka pendek. Khan memiliki reputasi internasional sebagai playboy, namun di Pakistan dikenal sebagai tokoh konservatif Islam. Ia berambisi menjadi perdana menteri berikutnya negara itu. Kecaman Khan ini muncul menyusul reaksi marah sejumlah pejabat tinggi Pakistan atas cuitan tahun baru Trump yang menyerang Pakistan.
Inilah VOA.
Televisi pemerintah Iran Rabu menayangkan rekaman gambar sejumlah demonstrasi pro-pemerintah di berbagai penjuru negara itu setelah berhari-hari protes menentang pemerintah dan masalah-masalah ekonomi. Dalam tayangan itu, kerumunan orang tampak melambai-lambaikan bendera Iran dan menyerukan teriakan-teriakan yang mendukung pemimpin agung Iran Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei sendiri menyalahkan sejumlah pemerintah negara lain atas munculnya protes-protes anti-pemerintah itu yang dimulai pekan lalu dan sejauh ini telah mengakibatkan 21 orang tewas. Dalam sebuah pernyataannya yang ditayangkan televisi, Khamenei mengatakan dalam beberapa hari belakangan ini, musuh-musuh Iran menggunakan uang, senjata politik, dan perangkat intelijen untuk menciptakan berbagai masalah di negaranya. Khamenei juga mengatakan ia akan berpidato menyangkut protes-protes tersebut pada saat yang tepat. Ali Samkani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, menuduh Amerika Serikat, Inggris, dan Arab Saudi mendalangi aksi-aksi protes itu.
Seorang pejabat senior Palestina mengatakan Rabu rakyat Palestina tidak akan tunduk pada Presiden Amerika Donald Trump yang mengancam akan memangkas pendanaan bantuan. Trump menulis di Twitter bahwa Amerika mengirim ratusan juta dolar setiap tahun ke Palestina namun tidak dihargai dan dihormati. Dalam serangkaian cuitannya, Trump juga mengatakan bahwa karena Palestina tidak bersedia melangsungkan pembicaraan perdamaian dengan Israel, tidak ada alasan untuk mengirim bantuan besar-besaran ke Palestina. Pejabat Palestina yang diketahui bernama Hanan Asrawi itu menanggapi cuitan Trump dengan sebuah pernyataan Rabu. Ia mengatakan Presiden Trump telah menyabotase usaha kami untuk mewujudkan perdamaian, kemerdekaan, dan keadilan. Kini ia berani-beraninya menyalahkan Palestina atas konsekuensi terkait tindakan-tindakan tidak bertanggung jawabnya. Trump sebelumnya membatalkan kebijakan Amerika yang telah bertahan lama dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memulai proses pemindahan kedutaan besar Amerika ke sana dari Tel Aviv. Presiden Palestina Mahmud Abbas mengecam keras langkah itu dengan mengatakan bahwa pengakuan Amerika tersebut membuat Washington meninggalkan perannya dalam proses perdamaian itu. Majelis Umum PBB juga secara meyakinkan menolak deklarasi Trump itu.
Badai yang mengamuk di Prancis mengakibatkan 200 ribu rumah di berbagai penjuru negara itu kehilangan pasokan listrik Rabu. Ibu kota Prancis, Paris, tidak terkecuali mengalami dampak badai itu dan 30 ribu rumah terpaksa tidak bisa menjalankan aktivitas normal mereka yang berkaitan dengan listrik. Badai yang disertai angin dengan kecepatan di atas 140 km per jam itu menghantam Prancis Utara, Rabu. Banyak di jaring sosial menampilkan foto-foto yang menunjukkan mobil-mobil yang rusak, bangunan-bangunan yang ambruk, dan pohon-pohon yang tumbang. Sekitar 2.000 petugas perbaikan listrik dikerahkan di 49 distrik di Prancis yang kini berada dalam status siaga tinggi.
Norwegia telah menghentikan ekspor senjata dan amunisi ke Uni Emirat Arab. Keputusan negara itu diambil sebagai langkah berjaga-jaga dan didasarkan pada evaluasi komprehensif mengenai situasi di Yaman di mana koalisi pimpinan Saudi telah dan sedang memerangi para pemberontak Syiah selama 3 tahun. Uni Emirat Arab adalah bagian dari koalisi tersebut. Menteri Luar Negeri Ineke Orsin Soride mengatakan ia tidak memiliki informasi bahwa ekspor peralatan militer Norwegia digunakan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Pembicaraan antara para pejabat Korea Selatan dan Korea Utara tidak akan menghalangi Pyongyang untuk membangun senjata nuklirnya, kata seorang analis politik di Seoul. Korea Selatan telah mengusulkan pertemuan pada tanggal 9 Januari antara para pejabat tinggi kedua Korea itu. Tawaran tersebut disampaikan setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengatakan negaranya terbuka untuk mengadakan pembicaraan demikian dan berdasarkan hasilnya, ia kemungkinan akan mengizinkan sepasang skater atau atlet seluncur Korea Utara untuk ikut berlomba dalam Olimpiade Musim Dingin di Korea Selatan pada bulan Februari. Berikut laporan koresponden VOA, Zlatika Hock, disampaikan oleh Utami Husin.
Sepasang peseluncur Korea Utara telah memenuhi kualifikasi untuk berkompetisi dalam Olimpiade Musim Dingin 2018 di Korea Selatan. Pertanyaannya adalah, apakah ketegangan politik antara kedua Korea akan memungkinkan mereka untuk ambil bagian dalam pesta olahraga itu? Suruhan Korea Utara untuk melakukan terobosan dalam hubungan bilateral mengisyaratkan hal itu bisa terjadi. Korea Selatan hari Selasa mendorong partisipasi negara tetangganya itu dalam Olimpiade. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in antara lain mengatakan,
"북한 김정은 위원장이 신년사에서
kami menyambut baik bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyatakan kesediaan untuk mengirim atlet ke Olimpiade Pyeongchang dan untuk mengadakan pembicaraan antar pemerintah Korea dalam pidatonya untuk menyambut tahun baru. Kami percaya ini merupakan tanggapan atas usulan kami untuk menjadikan Olimpiade sebagai kesempatan memperbaiki hubungan antar Korea."
Korea Selatan telah mengusulkan pembicaraan tingkat tinggi antara kedua negara di desa perbatasan Panmunjom. Tiongkok telah menyambut baik perkembangan itu. Keng Shuang, juru bicara Departemen Luar Negeri Tiongkok, menyatakan,
"Tiongkok menyambut baik dan mendukung usaha sungguh-sungguh Korea Utara dan Korea Selatan untuk memperlakukan ini sebagai sebuah kesempatan memperbaiki hubungan timbal balik, mendorong peredaan ketegangan di Semenanjung Korea, dan mewujudkan denuklirisasi di Semenanjung itu."
Seorang analis Korea Selatan mengatakan, Korea Utara kemungkinan besar akan setuju untuk mengadakan perundingan dan mengirim atlet seluncur negara itu ke Olimpiade Pyeongchang, tetapi tidak akan setuju untuk menghentikan percobaan misilnya. Go Myung-hyun, analis dari Lembaga Studi Kebijakan ASEAN di Korea Selatan, berpendapat.
If the mood around the Korean Peninsula stays neutral to negative towards North Korea, meaning that the denuclearization is still on the top of the agenda.
Jika suasana di sekitar Semenanjung Korea tetap netral dan negatif terhadap Korea Utara, yang berarti bahwa denuklirisasi masih berada di puncak agenda, maka partisipasi Korea Utara dalam Olimpiade kemungkinan besar tidak akan terjadi.
Nikki Haley, Duta Besar Amerika untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, hari Selasa menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan pernah menerima Korea Utara yang bersenjata nuklir. Duta Besar Nikki Haley menambahkan,
as we hear reports that North Korea might be preparing for another missile test. I hope that does not happen. But if it does,
sementara kita mendengar berbagai laporan bahwa Korea Utara mungkin sedang mempersiapkan uji coba rudal lagi. Saya harap hal itu tidak terjadi. Tetapi jika hal itu terjadi, kita harus memberlakukan lebih banyak lagi sanksi untuk mengendalikan rezim Korea Utara. Dunia yang beradab harus tetap bersatu dan waspada terhadap perkembangan senjata nuklir negara nakal itu.
Korea Utara telah melakukan uji coba rudal yang merupakan pembangkangan terhadap sanksi internasional. Korea Selatan sangat ingin memastikan bahwa tidak ada uji coba demikian yang dapat mengotori suasana di Pesta Olimpiade pada bulan Februari mendatang.
Inilah VOA, Voice of America langsung dari Washington.
Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Ignatius Suhario berharap di tahun politik 2018, semua kalangan berpegang pada etika politik demi kebaikan bersama. Andi Lala, reporter VOA Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI mengingatkan semua kalangan, khususnya para politisi, untuk tidak menjadikan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2018 dan pemilu presiden-wakil presiden tahun 2019 mendatang sebagai ajang perebutan kekuasaan semata. Ketua KWI yang juga Uskup Agung Jakarta, Monsinyur Ignatius Suhario di Gereja Katedral Jakarta Selasa menjelaskan, politik yang beretika hendaknya menjadi pegangan demi kebaikan bersama.
Yaitu menghargai martabat manusia, yang kedua adalah memperjuangkan kebaikan umum, kebaikan bersama, yang ketiga adalah prinsip solidaritas dan subsidiaritas. Nanti tentu akan diterjemahkan ke dalam etika politik.
Peran negara dalam mengelola pemerintahan, lanjut Ignatius Suhario, harus bisa dipastikan hanyalah untuk kebaikan bersama.
Negara itu bertanggung jawab memastikan kebaikan bersama. Kalau kita bicara tentang lembaga negara seperti DPR, pertanyaannya apakah undang-undang yang diproduksi oleh DPR itu sungguh-sungguh dibuat demi kebaikan bersama atau merupakan pesanan?
KWI, tambah Ignatius Suhario, juga menekankan pentingnya bisnis atau aktivitas ekonomi yang beretika.
Bisnis ini tidak pernah dibicarakan. Padahal bisnis yang tidak beretika itu akan menjadi malapetaka besar. Bisnis mesti berpegang pada prinsip fairness.
Selain faktor negara dan bisnis, KWI, lanjut Ignatius Suhario, juga mengingatkan adanya kesepakatan sosial bersama, baik antar masyarakat maupun antara masyarakat dengan negara.
Masyarakat warga itu hidup berdasarkan kesepakatan dasar sosial.
Tahun 2017 menurut Ignatius Suhario adalah tahun kecemasan akibat adanya beberapa pihak yang ingin memecah persatuan bangsa demi keuntungan pribadi dan golongan tertentu.
Nah, sekarang ada saudara-saudara kita yang terang-terangan mempersoalkan Pancasila.
Iklim politik di 2018 diprediksi memanas jelang pilkada serentak. Tidak hanya cari kawan koalisi, partai politik juga saling adu strategi untuk merayu masyarakat pemilik suara. 171 pilkada akan digelar serentak di seluruh wilayah Indonesia. Presiden Joko Widodo kerap berpesan agar pesta demokrasi dapat terselenggara dengan kondusif dan tidak ada perpecahan antar anak bangsa.
Dan sampai karena pilkada, entah pilihan gubernur, pilihan bupati, pilihan wali kota, kita menjadi tidak rukun dengan tetangga. Jangan sampai karena pilkada kita juga tidak rukun antar kampung. Jangan, apalagi sudah yang lebih besar, karena pilkada antara agama menjadi tidak rukun. Jangan.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
You wanna be happy?
Depresi bukan hanya dialami orang dewasa, tapi juga anak-anak, bahkan pada usia yang masih tergolong balita. Sebuah studi yang dilakukan American Academy of Child and Adolescent Psychiatry menunjukkan 5% anak dan orang dewasa pernah mengalami depresi dalam hidupnya. Dan menurut laporan berjudul Preschool Depression, anak-anak hingga usia semuda 3 tahun dapat menunjukkan gejala depresi. Dr. Barry Ramu, seorang pakar psikologi anak, mengatakan mengenali depresi pada anak bukanlah hal mudah. Namun menurutnya, anak yang mengalami depresi biasanya terlihat kurang bergairah dan lemah. Mereka cenderung menyendiri dan tidak menikmati keadaan di sekelilingnya. Kalau mereka bersekolah, prestasinya buruk. Terkadang, mereka juga mudah marah dan gampang tersinggung. Gejala depresi pada anak juga bisa ditunjukkan oleh berbagai gangguan fisik.
Well, a lot of times they have physical symptoms. They have stomach aches, headaches. They're tired. They simply are grumpy. They don't want to play with other kids. They've lost interest in doing things that they normally do.
Mengatasi depresi di kalangan anak-anak bukanlah hal mudah. Ini bukan hanya karena anggapan keliru bahwa depresi tidak mungkin dialami anak, tapi juga karena anak tidak atau belum mampu mengungkapkan apa yang mereka alami secara verbal. Jika dibiarkan, depresi bisa bertahan hingga usia remaja dan dewasa. Di Amerika, 1 di antara 10 remaja diperkirakan pernah menderita depresi dan setiap tahun tercatat ada 4.000 percobaan bunuh diri di kalangan remaja akibat depresi. Arif Budiman, VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Januari 1961, sebagai puncak memburuknya hubungan Amerika Serikat dengan pemerintahan Kuba, Presiden Dwight D. Eisenhower menutup kedutaan besar Amerika di Havana dan memutuskan hubungan diplomatik. Tindakan itu mengisyaratkan Amerika siap mengambil langkah ekstrim untuk melawan rejim Fidel Castro. Alasan pemutusan hubungan itu adalah tuntutan Castro agar staf kedutaan dikurangi, disusul tuduhan bahwa Amerika menggunakan kedutaannya sebagai markas mata-mata. Hubungan kedua negara memburuk sejak Castro berkuasa pada awal 1959. Para pejabat Amerika menganggap pemerintah Castro terlalu anti-Amerika dan khawatir Castro mungkin akan mengarahkan Kuba ke blok komunis. Awal tahun 1960, pemerintah Eisenhower mulai mendanai dan melatih sekelompok pelarian Kuba untuk menggulingkan Castro, dan dibalas Kuba dengan nasionalisasi perusahaan dan properti asing. Amerika lantas mengurangi perdagangan dengan Kuba.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Para ilmuwan memperingatkan kampanye untuk memberantas polio di Afrika Tengah mengalami kegagalan karena adanya pergolakan di daerah lembah Danau Chad, di mana Boko Haram tetap aktif. Sisi positifnya, Gabon telah dinyatakan negara bebas polio. Selengkapnya disampaikan Made Yoni dalam Sains dan Kesehatan.
Profesor Ross Leke, yang mengepalai Komisi Sertifikasi Regional Afrika untuk Pemberantasan Polio, mengatakan Afrika Tengah tidak memiliki kasus polio dalam 15 bulan terakhir. Tapi ia menambahkan, ilmuwan tidak bisa memastikan virus polio sudah diberantas di wilayah itu. Leke mengatakan tim medis merasa sulit mendapatkan akses ke zona konflik di Mali, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, dan sebagian wilayah Kamerun, Chad, Niger, dan Nigeria yang terimbas oleh pemberontakan Boko Haram.
DRC has circulating polio viruses, so many of them we're really worried about the country, and so we had specific recommendations also for RDC and for all the others.
We're still very concerned about the Lake Chad Basin area, the Borno area, where we don't know what's happening there. I think that's a concern for the entire world.
DRC telah menyebarkan virus polio sangat banyak. Kami khawatir dengan negara ini dan kami juga punya rekomendasi khusus untuk DRC dan negara lainnya. Kami masih sangat mengkhawatirkan daerah lembah Danau Chad, daerah negara bagian Borno, di mana kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Diperlukan kepedulian dari seluruh dunia.
Ross mengatakan kasus polio telah menurun lebih dari 99% dalam 30 tahun terakhir. dari sekitar 350 ribu per tahun menjadi 37 kasus yang dilaporkan terjadi pada tahun 2016. Ia mengatakan sebagai hasil upaya global untuk memberantas penyakit ini, lebih dari 16 juta orang telah berhasil diselamatkan dari kelumpuhan. Menurut PBB, kalau ada kasus polio dideteksi, maka perlu waktu 3 tahun yang bebas kasus polio sebelum sebuah daerah bisa dinyatakan sebagai zona bebas polio. Gabon baru saja mencapai status itu. Tetangga Gabon, Kamerun mendapat status negara yang tidak mengekspor polio, tetapi masih dianggap sebagai negara berisiko tinggi seperti negara-negara Afrika lainnya yang menghadapi gelombang masuk pengungsi dari zona konflik yang umumnya dihindari petugas layanan kesehatan. Namun Alim Hayato, Menteri Kesehatan Kamerun, mengatakan bahwa negara itu juga berada di jalur bebas polio. Ia mengatakan mereka sudah menyiapkan rencana ambisius untuk memastikan Kamerun berhasil memberantas polio tahun 2019. Negara-negara Afrika Tengah telah menyelenggarakan sejumlah kampanye vaksinasi, tapi 15% lebih anak-anak di wilayah itu tetap tidak tervaksinasi karena hambatan budaya, konflik, dan buta huruf.
Peran agama dalam pembentukan dan perkembangan Amerika menjadi tema Museum Nasional Sejarah Amerika atau National Museum of American History di Washington, D.C. Pameran yang digelar hingga Juni 2018 itu mempertunjukkan keragaman agama, kebebasan dan perkembangan dari era kolonial hingga tahun 1840-an. Wartawan VOA, Nicoleta Ilik, mewawancarai kurator Peter Manso dan berikut laporannya disampaikan oleh Eva Mazreva.
Pendengar, sejarah agama di Amerika berawal dengan kedatangan pemukim Pilgrim ke daerah yang kini dikenal sebagai Massachusetts dengan kapal Mayflower pada tahun 1620. Penindasan agama menggerakkan umat ini untuk meninggalkan Eropa menuju dunia baru. Namun ada pula kelompok lain yang datang pada abad ke-17 dan berupaya menjalankan agama mereka secara damai. Kurator Museum Nasional Sejarah Amerika, Peter Mansu, mengatakan,
"The religious traditions brought to the place that would become the United States in the 17th century."
Tradisi agama yang dibawa ke Amerika pada abad ke-17 itu jauh lebih beragam dibanding yang dibayangkan oleh orang-orang. Ada komunitas Protestan yang besar yang berasal dari Inggris dan Belanda. Namun pada saat yang sama, umat Katolik juga mendarat di Maryland.
Ada juga berbagai kepercayaan dan praktek suku asli Amerika pada era kolonial. Ketika budak-budak Afrika dibawa secara paksa pada abad ke-17, mereka ikut membawa agama dari tanah air mereka, termasuk Islam.
The domination of each tradition depended on the region. And so
dominasi tiap-tiap tradisi tergantung pada daerahnya. Komunitas ini menetap dan anggota lain akan mengikuti mereka.
Monsieur menambahkan, upaya untuk menciptakan masyarakat yang seragam akan menyebabkan mereka terpecah dan mencari kawasan baru.
Early on, there was this sense that different communities would find different footholds in America.
Sejak awal ada perasaan bahwa komunitas yang berbeda akan menemukan pijakan yang berbeda untuk hidup di Amerika. Namun seiring berjalannya waktu, kebutuhan komunitas ini untuk hidup bersama menciptakan kebutuhan bagi kebebasan beragama. Sebuah cara di mana setiap orang diberi hak untuk mempraktikkan agama secara bebas.
Ketika friksi dan konflik muncul di antara kelompok-kelompok agama yang berbeda itu, menurut Mansu, hal ini mengarah pada penyusunan perlindungan konstitusional terhadap kebebasan beragama.
On the state level, there's continued conflict and agitation for more religious freedom.
Pada tingkat negara bagian, ada konflik dan agitasi terus-menerus untuk mencapai kebebasan yang lebih besar. Sehingga meskipun pemerintah federal Amerika memutuskan pada tingkat federal, negara bagian tetap memiliki gereja resmi sendiri.
Tetapi gagasan kebebasan beragama sebagaimana diabadikan dalam amandemen pertama konstitusi Amerika tidak langsung diterima.
It took another 50 years before across the country, religious freedom was the law of the land.
Dibutuhkan waktu 50 tahun sebelum kebebasan beragama di seluruh Amerika diterima sebagai hukum di negara ini.
Setelah itu, kelompok-kelompok agama minoritas menikmati hak-hak yang sama seperti gereja-gereja mayoritas.
Every generation of Americans has to ask this question of what religious freedom means to each of us anew.
Setiap generasi Amerika harus mengajukan pertanyaan ini. Apa makna kebebasan agama bagi kita masing-masing? Dan ketika ada komunitas agama baru berkembang di Amerika, tak terhindarkan untuk mempertanyakan hal ini berulang kali.
Eva Mazreva, VOA, Washington.
Tahun 2017 baru saja berakhir. Sejumlah selebritis mencatat prestasi sebagai yang paling banyak di Google, paling berpengaruh, dan paling kaya sepanjang tahun 2017. Siapa saja mereka? Simak rangkumannya bersama Vina Mubtadi.
Meghan Markle kini semakin populer. Tapi seberapa populer sih? Nah, kalau menurut Google,
Meghan adalah orang kedua yang paling banyak dicari. Dan untuk kategori selebriti, namanya paling banyak di Google sepanjang 2017. Kenyataannya, Meghan bisa mengalahkan selebriti lain seperti Kevin Spacey, Gal Gadot, dan Louis C.K. Berarti namanya memang sangat populer. Tentu bertunangan dengan Pangeran Harry membantu ketenarannya. Tapi Meghan sendiri memang sudah cukup populer. Satu-satunya nama orang yang paling banyak di Google di atas Meghan adalah Matt Lauer. Dan setelahnya adalah Harvey Weinstein. Lalu Presiden Trump masuk dalam daftar paling di Google nggak ya? Well, cukup mengejutkan, Donald Trump bahkan tidak masuk 10 besar. Kalau tahun 2017 nama Meghan Markle sudah sepopuler ini, lalu bagaimana perkiraan Google tahun 2018? Kita tebak pasti jadi nomor 1. Rihanna bisa berbangga hati. Penyanyi ini baru saja dinobatkan sebagai influencer selebriti termahal tahun 2017 menurut sebuah studi baru. Dan ia bahkan mengalahkan Kate Middleton. Ini prestasi besar buat Rihanna. Penelitian ini melibatkan lebih dari 100 juta data pencarian yang meneliti apa yang ingin dikenakan oleh 80 juta orang. Dan Riri, pelantun Umbrella ini adalah selebriti yang penampilannya paling banyak ingin ditiru. Sepertinya kita tidak perlu terlalu terkejut. Penyanyi ini telah meluncurkan berbagai koleksi fashion bersama brand Puma, Dior, dan bahkan memiliki produk kecantikan sendiri dengan label Fenty. Lalu siapa lagi yang masuk dalam daftar ini? Di urutan kedua adalah Selena Gomez, disusul Bella Hadid, lalu Meghan Markle, dan Duchess of Cambridge aka Kate Middleton masuk ke urutan 5 besar. Beyonce masuk dalam urutan nomor 1? Wah, daftar apa lagi nih? Pastinya bukan kejutan. Ratu Diva Beyonce menduduki posisi teratas daftar wanita terbakat terlaris menurut majalah Forbes. Dan ia dilaporkan memperoleh penghasilan sebesar 105 juta dolar sepanjang tahun 2017. Penghasilan terbesar Beyonce diperoleh dari albumnya yang terkenal Lemonade dan juga konser tur dunia Formation yang menghasilkan 25 miliar dolar. Posisi kedua direbut penyanyi Adele dengan perkiraan penghasilan 69 juta dolar. Sementara urutan ketiga diraih Taylor Swift dengan perkiraan penghasilan 44 juta dolar. Celine Dion dan Jennifer Lopez masing-masing menduduki posisi keempat dan kelima dengan penghasilan 42 dan 38 juta dolar. Queen Bey memang ratu diva sejati.
Di Israel, bahkan konser pun bisa bermuatan politik. Lorde membatalkan konsernya di Tel Aviv terkait isu politis Israel-Palestina. Bagaimana suara penggemar bisa mempengaruhi keputusan superstar asal Selandia Baru ini? Ikuti kisah selengkapnya dalam info musik berikut ini. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movie. Lorde menjadi musisi terbaru yang membatalkan pertunjukan di Tel Aviv setelah menerima surat terbuka dari penggemarnya di Selandia Baru. Penyanyi pemenang Grammy tersebut diminta untuk membatalkan pertunjukannya tanggal 5 Juni 2018 mendatang. Banyak penggemarnya menyoroti kebijakan penindasan pemerintah Israel dan diskriminasi terhadap ras tertentu atau apartheid. Dua penggemarnya sebagai contoh, satu dari Palestina dan lainnya dari Israel, percaya bahwa boikot ekonomi, intelektual, dan seni adalah cara yang efektif. Surat tersebut tidak secara khusus menyebut boikot divestasi dan sanksi atau gerakan BDS, kampanye yang dipimpin Palestina sejak 2005, terkait tepi barat dan jalur Gaza. Sebagai tanggapan, awalnya Lorde mempertimbangkan jadwal ulang konser di Israel. Namun hari Minggu, dia mengatakan dalam sebuah pernyataan, "Saya telah menerima banyak pesan dan surat serta banyak berdiskusi dengan orang-orang dengan berbagai pandangan. Saya pikir keputusan yang tepat saat ini adalah membatalkan pertunjukan." Superstar internasional ini benar-benar menyesal tidak bisa tampil dan berharap suatu hari semua pihak menikmati musiknya, termasuk Israel dan Palestina. Saya, Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC. A couple rebel top gun pilots flying with nowhere to be.
Pendengar, jangan kemana-mana dulu. Tetaplah bersama kami. Sesaat lagi, kami hadirkan kembali siaran malam ini. Masih tetap bersama Voice of America, Washington DC. Behave abnormally. Let's let things come out of the woodwork. I give you my best, I tell you all my best lies. Yeah, awesome, right? So let's let things come out of the woodwork.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam Voice of America yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Masih bersama saya, Metrini Geopani. Seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia yang akan segera kami sampaikan, di antaranya Korea Utara buka kembali jalur komunikasi lintas perbatasan dengan Korea Selatan. Politisi Pakistan kecam cuitan Trump yang serang negaranya. Dan demo pro pemerintah tandingi aksi protes di Iran. Produser Lea Johannes dan tenisi Pete Henley telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Inilah cuplikannya.
You wanna be happy?
Depresi bukan hanya dialami orang dewasa, tapi juga anak-anak, bahkan pada usia yang masih tergolong balita.
Beyonce masuk dalam urutan nomor satu? Wah, daftar apa lagi nih? Pastinya bukan kejutan. Ratu Diva Beyonce menduduki posisi teratas daftar wanita terbakat terlaris menurut majalah Forbes.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikuti dulu berita malam bersama Ari Budiman dan saya sendiri, Metrini Geopani.
Selamat malam. Bintang olahraga kriket Pakistan yang kini menjadi pemimpin oposisi di Pakistan, Imran Khan, Rabu mengecam Presiden Donald Trump sebagai orang tidak peduli dan tidak tahu berterima kasih setelah pemimpin Amerika Serikat itu menuduh Islamabad menampung para teroris. Khan juga mempersoalkan pemerintahan Trump dengan menantang Trump untuk menjelaskan mengapa puluhan ribu militan Haqqani yang bersekutu dengan Taliban bisa menjadi penyebab kegagalan kekuatan militer Amerika yang dikenal paling bersenjata lengkap dalam sejarah. Cuitan Khan di Twitter juga mengecam partisipasi Pakistan dalam perang melawan terorisme pimpinan Amerika Serikat. Ia mengatakan ia sejak awal menentang perang itu. Khan mengatakan adalah pelajaran besar bagi Pakistan untuk tidak dimanfaatkan pihak lain hanya demi keuntungan finansial jangka pendek. Khan memiliki reputasi internasional sebagai playboy, namun di Pakistan dikenal sebagai tokoh konservatif Islam. Ia berambisi menjadi Perdana Menteri berikutnya negara itu.
Korea Utara telah membuka kembali saluran komunikasi lintas perbatasan dengan Korea Selatan. Isyarat signifikan pertama yang menunjukkan bahwa kedua negara yang bersaingan sengit ini berusaha memperbaiki hubungan setelah bertahun-tahun mengalami ketegangan yang meningkat. Sejumlah pejabat Korea Selatan mengatakan Seoul telah menerima sebuah panggilan telepon dari sejawat mereka di Korea Utara melalui saluran komunikasi yang berbasis di desa perbatasan Panmunjom yang terletak di zona demilitarisasi yang memisahkan kedua Korea. Saluran komunikasi itu telah dibiarkan tidak berfungsi sejak Februari 2016 setelah Seoul menarik diri dari kompleks industri bersama kedua negara sebagai tanggapan atas uji nuklir dan misil balistik Korea Utara yang berlanjut. Rin Seon-gwon, Ketua Badan Korea Utara yang menangani hubungan antar Korea, mengatakan melalui kantor berita pemerintahan Korea Utara atau KCNA, negaranya berusaha untuk berhubungan dengan Korea Selatan dengan pendirian yang tulus dan sikap yang jujur. Mendadak mencairnya hubungan yang beku antara kedua Korea berawal Senin setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memanfaatkan pidato tahun barunya untuk menyerukan diadakannya pembicaraan langsung dengan Seoul dan mengumumkan kesediaannya untuk mengirimkan sebuah tim perunding ke Korea Selatan sebelum Olimpiade musim dingin di Pyeongchang bulan depan.
Inilah VOA.
Seorang pejabat senior Palestina mengatakan Rabu rakyat Palestina tidak akan tunduk pada Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam akan memangkas pendanaan bantuan. Trump menulis di Twitter bahwa Amerika Serikat mengirim ratusan juta dolar setiap tahun ke Palestina, namun tidak dihargai dan dihormati. Dalam serangkaian cuitannya, Trump juga mengatakan bahwa karena Palestina tidak bersedia melangsungkan pembicaraan perdamaian dengan Israel, tidak ada alasan untuk mengirim bantuan besar-besaran ke Palestina. Pejabat Palestina yang diketahui bernama Hanan Asrawi itu menanggapi cuitan Trump dengan sebuah pernyataan Rabu, yang mengatakan Presiden Trump telah menyabotase usaha kami untuk mewujudkan perdamaian, kemerdekaan, dan keadilan. Kini ia menyalahkan Palestina atas konsekuensi terkait tindakan-tindakannya yang tidak bertanggung jawab. Demikian disampaikan oleh Hanan Asrawi. Trump sebelumnya membatalkan kebijakan Amerika Serikat yang telah bertahan lama dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memulai proses pemindahan kedubes Amerika Serikat ke sana dari Tel Aviv. Presiden Palestina Mahmud Abbas mengecam keras langkah itu dengan mengatakan bahwa pengakuan Amerika Serikat tersebut membuat Washington meninggalkan perannya dalam proses perdamaian itu. Majelis Umum PBB juga secara meyakinkan menolak deklarasi Trump tersebut. Nikki Haley, Dubes Amerika Serikat untuk PBB, mengatakan Selasa Amerika Serikat akan berhenti berkontribusi ke lembaga PBB yang memberikan bantuan kemanusiaan ke Palestina.
Televisi pemerintah Iran Rabu menayangkan rekaman gambar sejumlah demonstrasi pro-pemerintah di berbagai penjuru negara itu setelah berhari-hari protes menentang pemerintah dan masalah-masalah ekonomi. Dalam tayangan itu, kerumunan orang tampak melambai-lambaikan bendera Iran dan menyerukan teriakan-teriakan yang mendukung pimpinan agung Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei sendiri menyalahkan sejumlah pemerintah negara lain atas munculnya protes-protes anti-pemerintah itu yang dimulai pekan lalu dan sejauh ini telah mengakibatkan 21 orang tewas. Dalam sebuah pernyataan yang ditayangkan televisi, Khamenei mengatakan dalam beberapa hari belakangan ini, musuh-musuh Iran menggunakan uang, senjata, politik, dan perangkat intelijen untuk menciptakan berbagai masalah di negaranya. Khamenei juga mengatakan ia akan berpidato menyangkut protes-protes tersebut pada saat yang tepat. Ali Sabkani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, menuduh Amerika, Inggris, dan Arab Saudi mendalangi aksi-aksi protes tersebut. Presiden Amerika Donald Trump menggunakan beberapa cuitannya di Twitter yang mendukung mereka yang memprotes pemerintah Iran. Rakyat Iran akhirnya bertindak menentang rezim Iran yang korup dan brutal, kata sebuah cuitan Selasa.
5 polisi Kenya tewas setelah kendaraan mereka diserang oleh sejumlah anggota kelompok militan Muslim Al-Shabab Rabu. Sejumlah pejabat Kenya mengatakan 2 polisi yang masih dalam status cadangan dan 2 pejabat senior kepolisian dibunuh ketika mereka berada dalam perjalanan di Mandera yang terletak dekat perbatasan dengan Somalia. Kelompok Al-Shabab yang berbasis di Somalia telah melangsungkan sejumlah serangan di Kenya sejak 2011 sebagai balasan atas usaha Kenya mengerahkan pasukannya di Somalia untuk mengusir kelompok itu dari ibu kota Mogadishu. Kenya adalah bagian dari pasukan penjaga perdamaian Uni Afrika yang ditempatkan di Somalia. Al-Shabab yang masih aktif di Somalia berusaha untuk menggulingkan pemerintah dan memberlakukan hukum Islam yang ketat. Kelompok itu telah melangsungkan sejumlah serangan bom yang menarget pemerintah, militer, dan warga sipil.
Norwegia telah menghentikan ekspor senjata dan amunisi ke Uni Emirat Arab. Keputusan negara itu diambil sebagai langkah berjaga-jaga dan didasarkan pada evaluasi komprehensif mengenai situasi yang di Yaman di mana koalisi pimpinan Saudi telah sedang memerangi para pemberontak Syiah selama 3 tahun. Uni Emirat Arab adalah bagian dari koalisi tersebut. Menteri Luar Negeri Ine Eriksen Søreide mengatakan ia tidak memiliki informasi bahwa ekspor peralatan militer Norwegia telah digunakan Yaman, namun ada keprihatinan besar mengenai krisis kemanusiaan di sana. Ia menambahkan sejak 2010, Norwegia telah mengizinkan penjualan senjata dan amunisi ke Uni Emirat Arab. Keputusan itu menghentikan sementara penjualan senjata itu dibuat 19 Desember lalu, namun baru direalisasikan Rabu ini. Demikian warta berita dari Voice of America, Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Pembicaraan antara para pejabat Korea Selatan dan Korea Utara tidak akan menghalangi Pyongyang untuk membangun senjata nuklirnya, kata seorang analis politik di Seoul. Korea Selatan telah mengusulkan pertemuan pada tanggal 9 Januari antara para pejabat tinggi kedua Korea itu. Tawaran tersebut disampaikan setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengatakan negaranya terbuka untuk mengadakan pembicaraan demikian dan berdasarkan hasilnya, ia kemungkinan akan mengizinkan sepasang skater atau atlet seluncur Korea Utara untuk ikut berlomba dalam Olimpiade Musim Dingin di Korea Selatan pada bulan Februari. Berikut laporan koresponden VOA, Zlatika Hok, disampaikan oleh Utami Husin.
Sepasang peseluncur Korea Utara telah memenuhi kualifikasi untuk berkompetisi dalam Olimpiade Musim Dingin 2018 di Korea Selatan. Pertanyaannya adalah, apakah ketegangan politik antara kedua Korea akan memungkinkan mereka untuk ambil bagian dalam pesta olahraga itu? Suran Korea Utara untuk melakukan terobosan dalam hubungan bilateral mengisyaratkan hal itu bisa terjadi. Korea Selatan hari Selasa mendorong partisipasi negara tetangganya itu dalam Olimpiade. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in antara lain mengatakan,
"Bukan Kim Jong-un 위원장이 신년사에서
kami menyambut baik bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyatakan kesediaan untuk mengirim atlet ke Olimpiade Pyeongchang dan untuk mengadakan pembicaraan antar pemerintah Korea dalam pidatonya untuk menyambut tahun baru. Kami percaya ini merupakan tanggapan atas usulan kami untuk menjadikan Olimpiade sebagai kesempatan memperbaiki hubungan antar Korea.
Korea Selatan telah mengusulkan pembicaraan tingkat tinggi antara kedua negara di desa perbatasan Panmunjom. Tiongkok telah menyambut baik perkembangan itu. Kang Shuang, juru bicara Departemen Luar Negeri Tiongkok, menyatakan,
Tiongkok menyambut baik dan mendukung usaha sungguh-sungguh Korea Utara dan Korea Selatan untuk memperlakukan ini sebagai sebuah kesempatan memperbaiki hubungan timbal balik, mendorong peredaan ketegangan di Semenanjung Korea, dan mewujudkan denuklirisasi di Semenanjung itu.
Seorang analis Korea Selatan mengatakan, Korea Utara kemungkinan besar akan setuju untuk mengadakan perundingan dan mengirim atlet seluncur negara itu ke Olimpiade Pyeongchang, tetapi tidak akan setuju untuk menghentikan percobaan misilnya. Go Myung-hyun, analis dari Lembaga Studi Kebijakan ASEAN di Korea Selatan, berpendapat,
if the mood around the Korean Peninsula stays neutral to negative towards North Korea, meaning that the denuclearization is still on the top of the agenda.
Jika suasana di sekitar Semenanjung Korea tetap netral dan negatif terhadap Korea Utara, yang berarti bahwa denuklirisasi masih berada di puncak agenda, maka partisipasi Korea Utara dalam Olimpiade kemungkinan besar tidak akan terjadi.
Nikki Haley, Duta Besar Amerika untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, hari Selasa menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan pernah menerima Korea Utara yang bersenjata nuklir. Duta Besar Nikki Haley menambahkan,
as we hear reports that North Korea might be preparing for another missile test. I hope that does not happen. But if it does,
sementara kita mendengar berbagai laporan bahwa Korea Utara mungkin sedang mempersiapkan uji coba rudal lagi. Saya harap hal itu tidak terjadi. Tetapi jika hal itu terjadi, kita harus memberlakukan lebih banyak lagi sanksi untuk mengendalikan rezim Korea Utara. Dunia yang beradab harus tetap bersatu dan waspada terhadap perkembangan senjata nuklir negara nakal itu.
Korea Utara telah melakukan uji coba rudal yang merupakan pembangkangan terhadap sanksi internasional. Korea Selatan sangat ingin memastikan bahwa tidak ada uji coba demikian yang dapat mengotori suasana di Pesta Olimpiade pada bulan Februari mendatang.
Inilah VOA, Voice of America langsung dari Washington.
Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Ignatius Suhario berharap di tahun politik 2018, semua kalangan berpegang pada etika politik demi kebaikan bersama. Andi Lala, reporter VOA Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Konvensi Wali Gereja Indonesia KWI mengingatkan semua kalangan, khususnya para politisi, untuk tidak menjadikan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2018 dan pemilu presiden-wakil presiden tahun 2019 mendatang sebagai ajang perebutan kekuasaan semata. Ketua KWI yang juga Uskup Agung Jakarta, Monsinyur Ignatius Suhario di Gereja Katedral Jakarta Selasa menjelaskan, politik yang beretika hendaknya menjadi pegangan demi kebaikan bersama.
Yaitu menghargai martabat manusia, yang kedua adalah memperjuangkan kebaikan umum, kebaikan bersama, yang ketiga adalah prinsip solidaritas dan subsidiaritas. Nanti tentu akan diterjemahkan ke dalam etika politik.
Peran negara dalam mengelola pemerintahan, lanjut Ignatius Suhario, harus bisa dipastikan hanyalah untuk kebaikan bersama.
Negara itu bertanggung jawab memastikan kebaikan bersama. Kalau kita bicara tentang lembaga negara seperti DPR, pertanyaannya apakah undang-undang yang diproduksi oleh DPR itu sungguh-sungguh dibuat demi kebaikan bersama atau merupakan pesanan?
KWI, tambah Ignatius Suhario, juga menekankan pentingnya bisnis atau aktivitas ekonomi yang beretika.
Bisnis ini tidak pernah dibicarakan. Padahal bisnis yang tidak beretika itu akan menjadi malapetaka besar. Bisnis mesti berpegang pada prinsip fairness.
Selain faktor negara dan bisnis, KWI, lanjut Ignatius Suhario, juga mengingatkan adanya kesepakatan sosial bersama, baik antar masyarakat maupun antara masyarakat dengan negara.
Masyarakat warga itu hidup berdasarkan kesepakatan dasar sosial.
Tahun 2017 menurut Ignatius Suhario adalah tahun kecemasan akibat adanya beberapa pihak yang ingin memecah persatuan bangsa demi keuntungan pribadi dan golongan tertentu.
Nah, sekarang ada saudara-saudara kita yang terang-terangan mempersoalkan Pancasila.
Iklim politik di 2018 diprediksi memanas jelang pilkada serentak. Tidak hanya cari kawan koalisi, partai politik juga saling adu strategi untuk merayu masyarakat pemilik suara. 171 pilkada akan digelar serentak di seluruh wilayah Indonesia. Presiden Joko Widodo kerap berpesan agar pesta demokrasi dapat terselenggara dengan kondusif dan tidak ada perpecahan antar anak bangsa.
Dan sampai karena pilkada, entah pilihan gubernur, pilihan bupati, pilihan wali kota, kita menjadi tidak rukun dengan tetangga. Jangan sampai karena pilkada kita juga tidak rukun antar kampung. Jangan. Apalagi sudah yang lebih besar. Karena pilkada antara agama menjadi tidak rukun. Jangan.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Depresi bukan hanya dialami orang dewasa, tapi juga anak-anak, bahkan pada usia yang masih tergolong balita. Sebuah studi yang dilakukan American Academy of Child and Adolescent Psychiatry menunjukkan 5% anak dan orang dewasa pernah mengalami depresi dalam hidupnya. Dan menurut laporan berjudul Preschool Depression, anak-anak hingga usia semuda 3 tahun dapat menunjukkan gejala depresi. Dr. Barry Ramu, seorang pakar psikologi anak, mengatakan mengenali depresi pada anak bukanlah hal mudah. Namun menurutnya, anak yang mengalami depresi biasanya terlihat kurang bergairah dan lemah. Mereka cenderung menyendiri dan tidak menikmati keadaan di sekelilingnya. Kalau mereka bersekolah, prestasinya buruk. Terkadang, mereka juga mudah marah dan gampang tersinggung. Gejala depresi pada anak juga bisa ditunjukkan oleh berbagai gangguan fisik.
Well, a lot of times they have physical symptoms. They have stomach aches, headaches. They're tired. They simply are grumpy. They don't want to play with other kids. They've lost interest in doing things that they normally do.
Mengatasi depresi di kalangan anak-anak bukanlah hal mudah. Ini bukan hanya karena anggapan keliru bahwa depresi tidak mungkin dialami anak, tapi juga karena anak tidak atau belum mampu mengungkapkan apa yang mereka alami secara verbal. Jika dibiarkan, depresi bisa bertahan hingga usia remaja dan dewasa. Di Amerika, 1 di antara 10 remaja diperkirakan pernah menderita depresi dan setiap tahun tercatat ada 4.000 percobaan bunuh diri di kalangan remaja akibat depresi. Arif Budiman, VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Januari 1961, sebagai puncak memburuknya hubungan Amerika Serikat dengan pemerintahan Kuba, Presiden Dwight D. Eisenhower menutup kedutaan besar Amerika di Havana dan memutuskan hubungan diplomatik. Tindakan itu mengisyaratkan Amerika siap mengambil langkah ekstrim untuk melawan rejim Fidel Castro. Alasan pemutusan hubungan itu adalah tuntutan Castro agar staf kedutaan dikurangi, disusul tuduhan bahwa Amerika menggunakan kedutaannya sebagai markas mata-mata. Hubungan kedua negara memburuk sejak Castro berkuasa pada awal 1959. Para pejabat Amerika menganggap pemerintah Castro terlalu anti-Amerika dan khawatir Castro mungkin akan mengarahkan Kuba ke blok komunis. Awal tahun 1960, pemerintah Eisenhower mulai mendanai dan melatih sekelompok pelarian Kuba untuk menggulingkan Castro, dan dibalas Kuba dengan nasionalisasi perusahaan dan properti asing. Amerika lantas mengurangi perdagangan dengan Kuba.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Para ilmuwan memperingatkan kampanye untuk memberantas polio di Afrika Tengah mengalami kegagalan karena adanya pergolakan di daerah lembah Danau Chad, di mana Boko Haram tetap aktif. Sisi positifnya, Gabon telah dinyatakan negara bebas polio. Selengkapnya disampaikan Madayoni dalam Sains dan Kesehatan.
Profesor Ross Leke, yang mengepalai Komisi Sertifikasi Regional Afrika untuk Pemberantasan Polio, mengatakan Afrika Tengah tidak memiliki kasus polio dalam 15 bulan terakhir. Tapi ia menambahkan, ilmuwan tidak bisa memastikan virus polio sudah diberantas di wilayah itu. Leke mengatakan tim medis merasa sulit mendapatkan akses ke zona konflik di Mali, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, dan sebagian wilayah Kamerun, Chad, Niger, dan Nigeria yang terimbas oleh pemberontakan Boko Haram.
DRC has circulating polio viruses, so many of them we're really worried about the country, and so we had specific recommendations also for RDC and for all the others.
We're still very concerned about the Lake Chad Basin area, the Borno area, where we don't know what's happening there. I think that's a concern for the entire world.
DRC telah menyebarkan virus polio sangat banyak. Kami khawatir dengan negara ini, dan kami juga punya rekomendasi khusus untuk DRC dan negara lainnya. Kami masih sangat mengkhawatirkan daerah lembah Danau Chad, daerah negara bagian Borno, di mana kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Diperlukan kepedulian dari seluruh dunia.
Rose mengatakan kasus polio telah menurun lebih dari 99% dalam 30 tahun terakhir, dari sekitar 350 ribu per tahun menjadi 37 kasus yang dilaporkan terjadi pada tahun 2016. Ia mengatakan sebagai hasil upaya global untuk memberantas penyakit ini, lebih dari 16 juta orang telah berhasil diselamatkan dari kelumpuhan. Menurut PBB, kalau ada kasus polio dideteksi, maka perlu waktu 3 tahun yang bebas kasus polio sebelum sebuah daerah bisa dinyatakan sebagai zona bebas polio. Gabon baru saja mencapai status itu. Tetangga Gabon, Kamerun mendapat status negara yang tidak mengekspor polio, tetapi masih dianggap sebagai negara beresiko tinggi seperti negara-negara Afrika lainnya yang menghadapi gelombang masuk pengungsi dari zona konflik yang umumnya dihindari petugas layanan kesehatan. Namun Alim Hayato, Menteri Kesehatan Kamerun, mengatakan bahwa negara itu juga berada di jalur bebas polio. Ia mengatakan mereka sudah menyiapkan rencana ambisius untuk memastikan Kamerun berhasil memberantas polio tahun 2019.
Peran agama dalam pembentukan dan perkembangan Amerika menjadi tema Museum Nasional Sejarah Amerika atau National Museum of American History di Washington, D.C. Pameran yang digelar hingga Juni 2018 itu mempertunjukkan keragaman agama, kebebasan dan perkembangan dari era kolonial hingga tahun 1840-an. Wartawan VOA Nicoleta Ilik mewawancarai kurator Peter Menso dan berikut laporannya disampaikan oleh Eva Mazreva.
Pendengar, sejarah agama di Amerika berawal dengan kedatangan pemukim Pilgrim ke daerah yang kini dikenal sebagai Massachusetts dengan kapal Mayflower pada tahun 1620. Penindasan agama menggerakkan umat ini untuk meninggalkan Eropa menuju dunia baru. Namun ada pula kelompok lain yang datang pada abad ke-17 dan berupaya menjalankan agama mereka secara damai. Kurator Museum Nasional Sejarah Amerika, Peter Mansu, mengatakan,
"The religious traditions brought to the place that would become the United States in the 17th century."
Tradisi agama yang dibawa ke Amerika pada abad ke-17 itu jauh lebih beragam dibanding yang dibayangkan oleh orang-orang. Ada komunitas Protestan yang besar yang berasal dari Inggris dan Belanda. Namun pada saat yang sama, umat Katolik juga mendarat di Maryland.
Ada juga berbagai kepercayaan dan praktek suku asli Amerika pada era kolonial. Ketika budak-budak Afrika dibawa secara paksa pada abad ke-17, mereka ikut membawa agama dari tanah air mereka, termasuk Islam.
The domination of each tradition depended on the region, and so
dominasi tiap-tiap tradisi tergantung pada daerahnya. Komunitas ini menetap dan anggota lain akan mengikuti mereka.
Monsieur menambahkan, upaya untuk menciptakan masyarakat yang seragam akan menyebabkan mereka terpecah dan mencari kawasan baru.
Early on, there was this sense that different communities would find different footholds in America.
Sejak awal ada perasaan bahwa komunitas yang berbeda akan menemukan pijakan yang berbeda untuk hidup di Amerika. Namun seiring berjalannya waktu, kebutuhan komunitas ini untuk hidup bersama menciptakan kebutuhan bagi kebebasan beragama. Sebuah cara di mana setiap orang diberi hak untuk mempraktikkan agama secara bebas.
Ketika friksi dan konflik muncul di antara kelompok-kelompok agama yang berbeda itu, menurut Mansu, hal ini mengarah pada penyusunan perlindungan konstitusional terhadap kebebasan beragama.
On the state level, there's continued conflict and agitation for more religious freedom.
Pada tingkat negara bagian, ada konflik dan agitasi terus-menerus untuk mencapai kebebasan yang lebih besar. Sehingga meskipun pemerintah federal Amerika memutuskan pada tingkat federal, negara bagian tetap memiliki gereja resmi sendiri.
Tetapi gagasan kebebasan beragama sebagaimana diabadikan dalam amandemen pertama Konstitusi Amerika tidak langsung diterima.
It took another 50 years before across the country religious freedom was the law of the land.
Dibutuhkan waktu 50 tahun sebelum kebebasan beragama di seluruh Amerika diterima sebagai hukum di negara ini.
Setelah itu, kelompok-kelompok agama minoritas menikmati hak-hak yang sama seperti gereja-gereja mayoritas.
Every generation of Americans has to ask this question of what religious freedom means to each of us anew.
Setiap generasi Amerika harus mengajukan pertanyaan ini. Apa makna kebebasan agama bagi kita masing-masing? Dan ketika ada komunitas agama baru berkembang di Amerika, tak terhindarkan untuk mempertanyakan hal ini berulang kali.
Saya Masreva, VOA Washington.
Tahun 2017 baru saja berakhir. Sejumlah selebritis mencatat prestasi sebagai yang paling banyak di Google, paling berpengaruh, dan paling kaya sepanjang tahun 2017. Siapa saja mereka? Simak rangkumannya bersama Vina Mubtadi.
Meghan Markle kini semakin populer. Tapi seberapa populer sih? Nah, kalau menurut Google, Meghan adalah orang kedua yang paling banyak dicari. Dan untuk kategori selebriti, namanya paling banyak di Google sepanjang 2017. Kenyataannya, Meghan bisa mengalahkan selebriti lain seperti Kevin Spacey, Gal Gadot, dan Louis C.K. Berarti namanya memang sangat populer. Tentu bertunangan dengan Pangeran Harry membantu ketenarannya. Tapi Meghan sendiri memang sudah cukup populer. Satu-satunya nama orang yang paling banyak di Google di atas Meghan adalah Matt Lauer, dan setelahnya adalah Harvey Weinstein. Lalu Presiden Trump masuk dalam daftar paling di Google nggak ya? Well, cukup mengejutkan, Donald Trump bahkan tidak masuk 10 besar. Kalau tahun 2017 nama Meghan Markle sudah sepopuler ini, lalu bagaimana perkiraan Google tahun 2018? Kita tebak pasti jadi nomor 1. Rihanna bisa berbangga hati. Penyanyi ini baru saja dinobatkan sebagai influencer selebriti termahal tahun 2017 menurut sebuah studi baru. Dan ia bahkan mengalahkan Kate Middleton. Ini prestasi besar buat Rihanna. Penelitian ini melibatkan lebih dari 100 juta data pencarian yang meneliti apa yang ingin dikenakan oleh 80 juta orang. Dan Riri, pelantun Umbrella ini adalah selebriti yang penampilannya paling banyak ingin ditiru. Sepertinya kita tidak perlu terlalu terkejut. Penyanyi ini telah meluncurkan berbagai koleksi fashion bersama brand Puma, Dior, dan bahkan memiliki produk kecantikan sendiri dengan label Fenty. Lalu siapa lagi yang masuk dalam daftar ini? Di urutan kedua adalah Selena Gomez, disusul Bella Hadid, lalu Meghan Markle, dan Duchess of Cambridge aka Kate Middleton masuk ke urutan 5 besar. Beyonce masuk dalam urutan nomor 1. Wah, daftar apa lagi nih? Pastinya bukan kejutan. Ratu Diva Beyoncé menduduki posisi teratas daftar wanita terbakat terlaris menurut majalah Forbes. Dan ia dilaporkan memperoleh penghasilan sebesar 105 juta dolar sepanjang tahun 2017. Penghasilan terbesar Beyoncé diperoleh dari albumnya yang terkenal Lemonade dan juga konser tur dunia Formation yang menghasilkan 25 miliar dolar. Posisi kedua direbut penyanyi Adele dengan perkiraan penghasilan 69 juta dolar. Sementara urutan ketiga diraih Taylor Swift dengan perkiraan penghasilan 44 juta dolar. Celine Dion dan Jennifer Lopez masing-masing menduduki posisi keempat dan kelima dengan penghasilan 42 dan 38 juta dolar. Queen Bey memang ratu diva sejati.
Di Israel, bahkan konser pun bisa bermuatan politik. Lorde membatalkan konsernya di Tel Aviv terkait isu politis Israel-Palestina. Bagaimana suara penggemar bisa mempengaruhi keputusan superstar asal Selandia Baru ini? Ikuti kisah selengkapnya dalam info musik berikut ini. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movie. Lord menjadi musisi terbaru yang membatalkan pertunjukan di Tel Aviv setelah menerima surat terbuka dari penggemarnya di Selandia Baru. Penyanyi pemenang Grammy tersebut diminta untuk membatalkan pertunjukannya tanggal 5 Juni 2018 mendatang. Banyak penggemarnya menyoroti kebijakan penindasan pemerintah Israel dan diskriminasi terhadap ras tertentu atau apartheid. Dua penggemarnya sebagai contoh, satu dari Palestina dan lainnya dari Israel, percaya bahwa boikot ekonomi, intelektual, dan seni adalah cara yang efektif. Surat tersebut tidak secara khusus menyebut boikot divestasi dan sanksi atau gerakan BDS, kampanye yang dipimpin Palestina sejak 2005, terkait tepi barat dan jalur Gaza. Sebagai tanggapan, awalnya Lorde mempertimbangkan jadwal ulang konser di Israel. Namun hari Minggu, dia mengatakan dalam sebuah pernyataan, "Saya telah menerima banyak pesan dan surat serta banyak berdiskusi dengan orang-orang dengan berbagai pandangan. Saya pikir keputusan yang tepat saat ini adalah membatalkan pertunjukan." Superstar internasional ini benar-benar menyesal tidak bisa tampil dan berharap suatu hari semua pihak menikmati musiknya, termasuk Israel dan Palestina. Saya Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC. You know it's really gonna blow.
A couple rebel top gun.
Pendengar, tuntas sudah siaran malam VOA Washington DC. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Metrini Giovanni beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington DC. I guess we're partying, so let's let things come out of the woodwork. I give you my best, I tell you all my best lies. See me rolling, showing someone else love. Hands under your t-shirt, though I think you're awesome, right? This program has come to you from the Voice of America, Washington.